Η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και το πλεώνασμα του 1 εκατομμυρίου έφερε πακέτο ενισχύσεων εν ώψη των Χριστουγέννων για 4 κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών μας. Ο Πρωθυπουργός έκανε το πρωί τις ανακοινώσεις που αφορούν 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους, οι οποίοι θα ωφεληθούν με ένα ποσό της τάξης των 350 εκατομμυρίων. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αμετακίνητος για το νομοσχέδιο που έχει στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ μιλώντας πριν από λίγη ώρα σε τουριστικό συνέδριο, εκτίμησε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσουν τον ελληνικό τουρισμό. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 16 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και την παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο Μάριος Αγαπητός. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Πακέτο στοχευμένων μέτρων στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά και αδύναμες κοινωνικές ομάδες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. 352 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν περίπου 2,3 εκατομμύρια δικαιούχοι το Δεκέμβριο. Η κυβέρνηση επιστρέφει το πλεώνασμα στην κοινωνία, τηρώντας τη βασική γραμμή για δημοσιονομική σοβαρότητα, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τα μέτρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Η στήριξη, πρόσθεσε, επικεντρώνεται στις οικογένειες με παιδιά, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τον πλήρη έλεγχο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος ισοπαίδωσε με βομβαρδισμό το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς σε ένα συμβολικό χτύπημα. Έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα που ζητά την προστασία των αμάχων και την πάυση των εχθροπραξιών για τη διανομή βοήθειας. Στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης ο Γιώργος Γεραπετρίτης που συναντήθηκε με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με κύκλους του πρώην προέδρου, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ενότητα στο κόμμα. Τα βλέμματα στρέφονται στη συνάντηση της ομάδας Αξιόγλου το Σαββατοκύριακο. Στον ανακριτή απολογείται ο αστυνομικός που τέθηκε σε διαθεσιμότητα για το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στη Βιωτία. Δύο συλλήψεις στα χθεσινά επεισόδια σε Ασπρόπυργο, Χαλάνδρη, Μενίδη και Θεσσαλονίκη. Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο Κοροπή. Συνελήφθη 15χρονος, ο οποίος βιαιοπραγούσε και εξύβρισε 14χρονο μαθητή. 50 χρόνια συμπληρώνονται από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Μικροένταση το πρωί κατά την κατάθεση Στεφάνου από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ιστορικό ίδρυμα. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, έχει σβάλει ο Ισραηλινός στρατός με τεθωρακισμένα οχήματα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα. Οι Ισραηλινοί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο μέσα από τις αίθουσες του νοσοκομείου, όπου ανακάλυψαν όπλα και στρατιωτικό υλικό σε κρυψώνες, υποστηρίζοντας ότι το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς ως στρατιωτική βάση, κάτι που διαψεύδει η Παλαιστινιακή Οργάνωση. Την ίδια ώρα διεθνείς οργανώσεις καταδικάζουν την επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα και καλούν το Ισραήλ να προστατέψει τους αμάχους. Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά την άμεση πάυση των εχθροπραξιών προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι αλλά και την απελευθέρωση των ομήρων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Ισραήλ να είναι εξαιρετικά συνετό στον τρόπο που διεξάγει τις επιχειρήσεις του στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πορεία των 5 ημερών από τους συγγενείς των ομήρων από το Τελαβίβ προς την Ιερουσαλήμ, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Έχουμε συνδεθεί με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου που θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό σου μεσημέρι. Τι γίνεται, αποχώρησαν οι Ισραηλινοί από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα?
Καλό μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε, για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η επιχείρηση των Ισραηλινών στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Καθώς το Ισραήλ βρίσκεται υποπίεση να αποδείξει ότι κάτω από το νοσοκομείο αυτό, στις Σύραγγες, όπως υποστηρίζει και το Ισραήλ αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται το αρχηγείο και το επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε ο IDF στην δημοσιότητα, βρέθηκαν, όπως είπες Μάριε, κρυψώνες με Καλάσνικοφ, με αλεξίσφαιρα γυλαίκα, με άλλον οπλισμό, χειροβομβίδες της Χαμάς, αλλά και λάπτοπ και τεχνολογικός εξοπλισμός που δείχνει, σύμφωνα με το Ισραήλ, ότι εκεί βρίσκονταν και επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς. Κάτι πάντως που η οργάνωση αρνείται και λέει ότι αυτά είναι στοιχεία που έχει ουσιαστικά έβαλε εκεί το Ισραήλ στην προπαγάνδα του να αποδείξει και να δικαιολογήσει την έφοδό του στο νοσοκομείο, την οποία να σημειώσουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει απολύτως απαράδεκτη. Εικόνες μέσα από συγκεκριμένη πτέρυγα του νοσοκομείου, εκεί που βρίσκονται οι μαγνητικοί τομογράφοι, μετέδωσε και ρεπόρτερ του BBC που μπήκε στο σημείο μαζί με τον Ισραηλινό στρατό, βέβαια. Σε εικόνες όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απολύτως ελεγχόμενες από τον IDF. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι απολύτως γνωστή και η κατάσταση των νεογνών, τα οποία είχαν μεταφερθεί από τις θερμοκοιτίδες τους σε χειρουργική αίθουσα. Το Ισραήλ έχει δώσει φωτογραφίες με θερμοκοιτίδες που έχουν μεταφερθεί εκεί και λέει ότι υπάρχει επιχείρηση για να μεταφερθούν τα μωράκια με τις θερμοκοιτίδες ενδεχομένως και σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο, όλα αυτά δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Ισραήλ εμένει στην πεποίθησή του ότι κάτω από το Αλ-Σίφα αλλά κάτω και από άλλα νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα το παιδιατρικό Αλ-Ραντίσι που έδωσαν εικόνες από αυτό προχθές, βρίσκονται αρχηγεία της Χαμάς, το μεγαλύτερο εκ των οποίων στο Αλ-Σίφα. Υπήρξαν και δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Biden, ο οποίος επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτά που λέει το Ισραήλ, λέγοντας ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αυτά τα στοιχεία και ότι είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός. Όμως κάλεσε τους Ισραηλινούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί με τους άμαχους κατά αυτές τις επιχειρήσεις τους, την επιχείρησή τους. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, με μπουλντόζες έχει γκρεμιστεί μια ολόκληρη πτέρυγα αυτή της χειρουργικής, ενώ οι Ισραηλοί λένε ότι βρέθηκε τουλάχιστον ένα μέλος της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο. Καθώς από χθες οι Ισραηλινοί στρατιώτες πήγαιναν σε διάφορα μέρη, σε διάφορα κτίρια. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα, να πούμε, πολύ μεγάλο. Έχει περίπου 6 με 7 κτίρια. Πήγαιναν λοιπόν σε αυτά τα κτίρια και μέσα εκεί ανέκριναν μεταξύ άλλων και γιατρούς και ασθενείς σε μια προσπάθεια να διαχωρίσουν, όπως υποστηρίζουν, τους άμαχους από τους τρομοκράτες, και επίσης υποστηρίζουν ότι δεν διεξήχθη καμία μάχη μέσα στο νοσοκομείο και ότι όλοι οι άμαχοι είναι εντός του νοσοκομείου και οι ασθενείς είναι ασφαλείς. Ωστόσο, οι διεθνείς οργανισμοί εξακολουθούν να λένε ότι η κατάσταση των ασθενών στο Αλ-Σίφα καθώς και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Γάζας είναι πραγματικά δραματική.
Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε και ένα άλλο βίντεο σήμερα στη δημοσιότητα, όπου φαίνεται ότι βομβαρδίζεται η περιοχή που βρίσκεται το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε. Ναι. Συμβολικό βέβαια το χτύπημα, γιατί ο Ισμαήλ Χανίγε δεν βρίσκεται εκεί, στη Γάζα.
Είναι και συμβολικό το χτύπημα, βεβαίως. Πολύ σωστά, ο Χανίγε βρίσκεται στο Κατάρ, η έδρα του είναι στο Κατάρ, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς. Ωστόσο, το Ισραήλ λέει ότι εκεί συναντώνταν επίσης και ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Μέχρι στιγμής, βεβαίως, δεν έχει δοθεί κάποια πληροφορία αν υπάρχει κάποιο θύμα από ηγετικά στελέχη, αλλά βεβαίως σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και συμβολικός αυτός ο βομβαρδισμός. Επίσης, Επίσης να πούμε ότι το BBC μετέδωσε ότι το Ισραήλ πέταξε φυλάδια στην Χαν Γιουνίς, πόλη που βρίσκεται πιο νότια, στην νότια λωρίδα της Γάζας, καλώντας τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες ότι πρόκειται να μεταφερθούν και εκεί και προς τον νότο οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού.
Μάλιστα, το λέγαμε και χθες αυτή την είδηση. Τώρα έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το σημείο που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων. Είδαμε χθες ότι έγιναν κάποιες επαφές και με το Κατάρ. Αμερικανών με το Κατάρ.
Ναι, βεβαίως. Το Κατάρ είναι ο μόνιμος μεσολαβητής αυτών των διαπραγματεύσεων. Στόχος είναι να απελευθερωθούν δεκάδες Ισραηλινοί όμηροι, 50-70. Το Ισραήλ βεβαίως ζητάει 100 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους, αλλά και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ να απελευθερώσει γυναίκες και νεαρούς Παλαιστίνους που βρίσκονται στις φυλακές. Όμως αυτή η διαπραγμάτευση κολλάει, θα λέγαμε, στις ημέρες της κατάπαυσης του πυρός. Η Χαμάς έχει ζητήσει πενθήμερη κατάπαυση του πυρός, κάτι που βρίσκει τους Ισραηλινούς, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ να είναι κατά μιας τέτοιας εξέλιξης. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Biden εμφανίστηκε πολύ συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε επίσης, Μάρια, ότι μετά από 4 άκαρπες προσπάθειες και μετά βεβαίως από παραπάνω από ένα μήνα αυτών των των συγκρούσεων και της αιματοχυσίας, υπήρξε τελικά ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για
άμεση πάυση των εχθροπραξιών.
Ναι.
Αυτό που ζητάει ο ΟΗΕ όλες αυτές τις ημέρες και οι διεθνείς υπηρεσίες,
για ανθρωπιστικούς
να ανοίξει
λόγους,
ένας διάδρομος για να υπάρξει ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στη Γάζα.
Και απελευθέρωση των ομήρων από την άλλη πλευρά. Απήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, αλλά και η Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει πουθενά μια καταδίκη της Χαμάς σε αυτό το ψήφισμα, ενώ η Ρωσία από την πλευρά της ήθελε να υπάρξει μέσα στο ψήφισμα η λέξη εκεχηρία, δηλαδή μια πιο μόνιμη κατάπαυση του πυρός, κάτι που βεβαίως δεν έγινε.
Μάλιστα.
Και όσον αφορά την πορεία προς το
Ιερουσαλήμ, με αυτό
που είπες, βεβαίως συνεχίζεται, ξεκίνησε από την Τρίτη, συγγενείς των ομήρων αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι, και η κατάληξη της πορείας θα είναι η κατοικία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
Μάλιστα, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την απώλεια άλλων 2 στρατιωτικών στις μάχες στη λωρίδα της Γάζας, με τον απολογισμό της σύγκρουσης να ανεβαίνει στους 50. Στην Ιερουσαλήμ τώρα, αστυνομικοί σκότωσαν νωρίτερα έναν ένοπλο που άνοιξε πυρ κοντά σε σημείο ελέγχου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα. Θα μεταφερθούμε τώρα στο νότιο Ισραήλ και στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη του Ισραηλινού στρατού που πολεμούν στον αστικό ιστό της Γάζας και οι οποίοι τονίζουν ότι δεν ξεχνούν το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Γιώργο Σιδέρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι σήμερα?
Νωρίτερα ήμασταν στην Σδερότο, η οποία για ακόμη μια μέρα δέχτηκε ρουκέτες πριν από ελάχιστα λεπτά στις 2 η ώρα. Ακριβώς οι ρουκέτες από τη Χαμάς πέρασαν προς την πόλη της Σδερότ και βεβαίως ενεργοποιήθηκε το πυραυλικό σύστημα Iron Dome.
Είναι συνεχείς αυτές οι επιθέσεις και σε αντίπινα βέβαια με τα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο Αλσίφα.
Και νωρίς το πρωί, γύρω στις 6.30 το πρωί, πάλι στο νότιο Ισραήλ ήταν οι σιρήνες και πάλι είχαμε αναχαιτήσεις από τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην πόλη του Νέντιβοτ και μπορώ να μεταφέρω την εικόνα. Έχει αρχίσει η πόλη αυτή να προσπαθεί να βρίσκει το ρυθμό της. Κάποια καταστήματα να έχουν ανοίξει, κάτοικοι να κυκλοφορούν στους δρόμους, να μην... σαν να είναι μια κανονική ημέρα. Πλην όμως βλέπεις ότι εκτός από τους στρατιώτες οι οποίοι κυκλοφορούν και των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ αλλά και των ενόπλων δυνάμεων, ο κόσμος κυκλοφορεί με το όπλο του και αυτή.
Τώρα εσύ Γιώργο είχες την ευκαιρία να μιλήσεις με στρατιωτικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τι σου είπαν τα μέλη αυτά, τα στελέχη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων?
Βρεθήκαμε σε μονάδα της πρώτης γραμμής με τον Φώτη τον Πάντο και τον Αντώνη τον Κυπρέο. Συνομιλήσαμε με κάποια στελέχη. Στην αρχή έγινε μία off the record, θα τη λέγαμε, ενημέρωση. Και στη συνέχεια θέλησαν να μας μιλήσουν και να μας πούν τη δική τους εμπειρία. Μιλήσαμε για παράδειγμα με την στρατιώτη, μια μαχητή, την στρατιώτη Κιμ, μια γυναίκα μόλις 21 έτους, η οποία είπε ότι δεν φοβάμαι την ημέρα της 7ης
Οκτωβρίου.
Βρισκόμουν στο νότιο Ισραήλ, είμαι πολύ στρίσκα το Σάββατο, η ημέρα του Σαββάτου, επειδή είναι πολύ ξεχωριστή για τους Ισραηλινούς. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα, τιμούν πάρα πολύ το Σάββατο σαν ημέρα αργίας και μας είπε ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα, αλλά επειδή χτυπούσε διαρκώς το τηλέφωνό μου από ανθρώπους δικούς μου που ανησυχούσαν, το σήκωσα κάποια στιγμή και μόλις με ενημέρωσαν τι έχει γίνει, γιατί δεν είχα λέει δει τίποτα. Αμέσως πήρα τον διοικητή μου, πήραμε τα όπλα μας και ξεκινήσαμε να οργανωνόμαστε. Μία φίλη της, μία πολύ καλή της φίλη, κρατείται, είναι όμηρος αυτή τη στιγμή, και μάλιστα την ώρα που μας έδινε μόλις τελείωσε η συνέντευξη, ένας αξιωματικός την πλησίασε, της είπε κάτι και ύστερα από λίγο μάθαμε ότι την ενημέρωσαν ότι η φίλη της δεν υπάρχει πια στη ζωή.
Μια πολύ θλιβερή στιγμή.
Ακριβώς. Και μάλιστα έφυγε πολύ αθόρυβα από το οπτικό μας πεδίο. Δεν είδαμε καν, δηλαδή σε κάποια στιγμή την αναζητήσαμε ξανά κάτι να τη ρωτήσουμε και μας είπαν αφήστε την Κιμ, γιατί μόλις έμαθε αυτό και δεν αισθάνθηκε πολύ καλά.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε και αυτό το επεισόδιο στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν φόβοι στις Ισραηλινές αρχές για επέκταση, ας πούμε, του αντάρτικου της Χαμάς και σε πόλεις του Ισραήλ?
Μάριε, πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος από την πλευρά των Ισραηλινών και γι' αυτό έχουν ενταθεί και παραμένουν αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας και στο εσωτερικό. Εκείνο το οποίο έγινε είναι ένας ένοπλος, πυροβόλησε κατά πολιτών, υπάρχουν τραυματίες, ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Και επίσης η αστυνομία, εκείνο το οποίο λέει, είναι ότι πρόκειται για μέλος της Χαμάς, όπου ετοίμαζε μαζί με τους συνεργούς του, τους οποίους αναζητά, ετοίμαζαν κάτι πιο ηχηρό στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούν τώρα από το πρωί που έγινε το περιστατικό και στη συνέχεια να ελέγξουν τυχόν φύλακες της Παλαιστινιακής Οργάνωσης στην πόλη της Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα. Γιώργος Σιδέρη, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς τώρα να πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, βρίσκεται από το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε συναντήσεις με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι. Τι ακριβώς συζητήθηκε σε αυτές τις συναντήσεις?
Καταρχήν να πούμε ότι το μήνυμα, την επίγουσα ανάγκη για επίτευξη ανθρωπιστικής παύσης με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών στον Παλαιστίνιο ομόλογό του κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στη Γάζα. Και μάλιστα ο κ. Γεραπετρίτης έγινε δεκτός και από τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας και στη χθεσινή του συνέντευξη επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων και την παροχή άμεσης περίθαλψης στους ευάλωτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σκοπός της επίσκεψης ήταν η διεύρυνση, η διερεύνηση των δυνατοτήτων, πώς μπορεί να συμβάλλει η Ελλάδα στην επίτευξη ανθρωπιστικής πάυσης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Να πούμε ακόμη ότι χθες και πριν από λίγες ώρες ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε εκ νέου μήνυμα πως η χώρα μας είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, κατά του αναθεωρητισμού και των επιθέσεων και έχει εξωτερική πολιτική αρχών. Αναφορικά τώρα, με την επικείμενη επίσκεψη σε λιγότερο από ένα μήνα του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα και τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως έπειτα από πολλά χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία, που μας επιτρέπει να μην καταλήγουμε σε κρίση κάθε φορά που έχουμε διαφωνίες. Διαφωνίες, είπε χαρακτηριστικά, έχουμε πολλές. Εξακολουθούμε να έχουμε θεμελιώδεις διαφωνίες. Υπάρχουν όμως θέματα που έχουμε διαφορετική αφετηρία, όπως η οροθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αλλά υπάρχουν και θέματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε.
Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη.
Η αίσθηση που έχω είναι ότι επειδή ακριβώς έχουμε ένα πολύ σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο, πάντοτε παίζουμε έναν κρίσιμο ρόλο. Μας σέβονται όλες οι πλευρές και νομίζω ότι με αυτό το κεφάλαιο θα πορευτούμε. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία που μας επιτρέπει να μην καταλήγουμε σε κρίση κάθε φορά που έχουμε διαφωνία. Και διαφωνίες έχουμε πολλές. Εξακολουθούμε να έχουμε θεμελιακές διαφωνίες. Μπορεί να έχουμε διαφορετική αφετηρία σε πολλά θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Υπάρχουν όμως θέματα τα οποία μπορούμε να καθίσουμε να συζητήσουμε.
Οπωσδήποτε.
Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με εθνική, ελληνική εθνική κυριαρχία, στο επίπεδο το δικό μου δεν έχουν τεθεί ποτέ. Δεν έχει τεθεί ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών, εθνικής κυριαρχίας ή άλλα συναφή ζητήματα.
Και από το μέτωπο της Γάζας να έρθουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Έκτακτη ενίσχυση το Δεκέμβριο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ για τους οικονομικά ευάλωτους πολίτες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, δήλωσε ότι δεν επαναπαύεται με την εκλογική νίκη, αναφέρθηκε στις επικείμενες ευρωεκλογές, ενώ σχολίασε και τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και το Στέφανο Κασελάκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη για την οικονομική ενίσχυση.
Ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο θα δοθεί το Δεκέμβριο, όμως θα δοθεί στοχευμένα σε νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου του ΟΠΕΚΑΠ. Θα ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Θα δώσουμε 200 ευρώ σε 225.000 δικαιούχους. Θα στηρίξουμε και πάλι τους συμπολίτες μας που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι κατά τεκμήριο οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Θα λάβουν και αυτοί μια έκτακτη ενίσχυση. Και τέλος, θα ενισχύσουμε και τους χαμηλούς συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είχαν προσωπική διαφορά.
Έχουμε συνδεθεί με τον πολιτικό μας συντάκτη, Άγη Βαγιάνο. Άγη, τέσσερις οι κατηγορίες των συμπολιτών μας που θα λάβουν αυτή την ενίσχυση το Δεκέμβριο. Όμως ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά, αλλά προανήγγειλε και κάποιες άλλες αυξήσεις και ενισχύσεις και σε άλλες κατηγορίες.
Ουσιαστικά, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το σήμα για τις παρεμβάσεις για τους πιο αδύναμους πολίτες. Όπως είπες και εσύ, θα λάβουν το συγκεκριμένο ποσό όσοι παίρνουν το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα αυξηθεί το επίδομα κατά 150 ευρώ. Μια οικογένεια δηλαδή που παίρνει επίδομα παιδιού 140 ευρώ θα λάβει 350 ευρώ. Θα έχουμε με αναπηρία περίπου 225.000 που λαμβάνουν επιδόματα. Επίσης, όσοι λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθώς και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν είχαν προσωπική διαφορά, θα λάβουν 150 ευρώ. ενώ θα υπάρξει και μια επιταγή ακρίβειας, η οποία θα λάβουν και οι ανασφάλιστοι πολίτες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η κυβερνητική προσπάθεια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι εξαιρετικά σύνθετη, δεν αφορά μόνο τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά εκτείνεται και σε πολλά επίπεδα για να πιάσουμε, όπως είπε, τα μεγάλα ψάρια, και τόνισε πως είναι συστατικό του κοινωνικού συμβολαίου που κρατά την κοινωνία μας για να πληρώνει ο καθένας τους φόρους που του αναλογούν. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε με αυτή την άσκηση και την επιβολή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επεσήμανε για μια ακόμα φορά πως η φιλοσοφία του νομοσχεδίου δεν θα αλλάξει. Είμαστε ανοιχτοί σε σημειακές παρεμβάσεις, αλλά ο πυρήνας του νομοσχεδίου δεν πρόκειται να αλλάξει. Βασική μου αρχή είναι η προοδευτική φορολόγηση. Όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν θέλουν τοξικότητα αλλά προτάσεις. Γι' αυτό και ο αναγκαλισμός του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πιο τοξικά στοιχεία προκαλεί ερωτήματα. Τονίζοντας πως μέχρι στιγμή στο επίπεδο των τεκμηριωμένων προτάσεων συνολικά η αντιπολίτευση πάσχει και ίσως αυτό εξηγεί και γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει εκλογικά αυτές τις επιδόσεις. Ειδικά για τις τελευταίες μέρες, σημείωσε πως ούτε ο πιο εφάνταστος συναυρογράφος δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που συμβαίνει τώρα. Τώρα που έφυγε η προοπτική εξουσία, ανακαλύφθηκαν όλες τις παθογένειες ενός μορφώματος του οποίου ουσιαστικά ο μόνος λόγος ύπαρξης ήταν η εξουσία. Τέλος, για την πρόσκληση του κ. Κασελάκη να πάνε μαζί στη λαϊκή αγορά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι ωραία όλα αυτά. Η πολιτική ζωή της χώρας όμως δεν ξεκίνησε με την άφηξη του κ. Κασελάκη, τον οποίο σέβομαι και τιμώ. 20 χρόνια πηγαίνω στους πολίτες, συνομιλώ, συζητώ, ακούω κριτική, δεν είναι κάτι καινούργιο να πηγαίνουμε. Τα κάνουμε αυτά τα πράγματα από τότε που μπήκαμε στα κοινά. Όπως ανέφερες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης ακολούθως συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «Ο ρόλος του τουρισμού για το μέλλον της Ελλάδας», που έγινε από το Πρωτοθέμα και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος, και ανέφερε πως ο στόχος της χώρας μας είναι να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο και θα πρέπει να μας απασχολεί ανταγωνιστικότητα σε όλες τις πτυχές του τουρισμού. Ωστόσο, είναι στρατηγική επιλογή να στοχεύσουμε στο υψηλό προϊόν. Αναφέρθηκε πλέον στην ανάγκη ανάδειξης χειμερινών τουριστικών προορισμών, ενώ τόνισε πως οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν σε ορεινούς προορισμούς και χιονοδρομικά κέντρα, και πρόσθεσε πως είναι σημαντική η διεύρυνση των αγορών και η σύνδεση με απευθείας πτήσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ΗΠΑ και την Κίνα. Η επόμενη πολύ μεγάλη αγορά στην οποία πρέπει να επενδύσουμε είναι αυτή της Ινδίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ότι είναι λάθος να μετράμε την επιτυχία του τουρισμού μας μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών. Αυτό που μας ενδιαφέρει προτίθως είναι το οικονομικό αποτύπωμα, και εκεί έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη να δοθεί σημασία στην εκπαίδευση για τον τουρισμό. Δεν νοείται, είπε, να είμαστε παγκόσμιος τουρισμός και να μην έχουμε μια τουριστική εκπαίδευση αντίστοιχη των υπηρεσιών. Επίσης, ρωτήθηκε και για το κυκλοφοριακό της Αθήνας.
Ναι, εδώ ήθελα να σε ρωτήσω και για το συγκεκριμένο σημείο, καθώς στις 4 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Έστειλε και κάποια μηνύματα προς την πλευρά του κ. Δούκα.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, να πούμε πως αυτή η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνει ο Πρωθυπουργός με τους νέους εκλεγμένους άθλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το κυκλοφοριακό ειδικά ανέφερε πως απαιτείται ένα σχέδιο αστικής βιώσιμης κινητικότητας για την πόλη της Αθήνας αλλά και ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Ουσιαστικά μιλώντας για το ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με την περιφέρεια αλλά και με όλους τους Δήμους Αθήνας, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ένα τεράστιο ζήτημα όπως είναι αυτό το πληροφοριακό. Όσον αφορά βέβαια την πολιτική πλευρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι ανοιχτός να μιλήσει με όλους τους εκλεγμένους άρχοντες, άσχετα από ποια κομματική προέλευση προέρχονται.
Μάλιστα. Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον τουρισμό στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Έχουμε βάλει τα θεμέλια για ένα νέο τουριστικό προϊόν, το οποίο, όπως υπόθηκε και στην εισαγωγή, πρέπει να στηρίζεται στην ποιότητα, στην βιωσιμότητα, στην ανθεκτικότητα και κυρίως στις ξεχωριστές εμπειρίες τις οποίες μπορούμε να προσφέρουμε και στη δυνατότητά μας κυρίως να προσελκύουμε επισκέπτες οι οποίοι μπορούν να δαπανούν περισσότερο από το διαθέσιμο εισόδημά τους στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το οποίο πρωτίστως μας ενδιαφέρει να είμαστε ανταγωνιστικοί.
Τώρα, τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εξειδίκευσαν πριν από λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις τους.
Η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει και στα προηγούμενα έτη, το πλεόνασμα αυτό το επιστρέφει στην κοινωνία. Μην ακούει κανένας όλους αυτούς που μπαίνουν σε πλειοδοσίες, που τάζουν λαγούς με πετραχίλια, που εμφανίζονται έτοιμοι να δώσουν τα πάντα στους πάντες. Αν σήμερα μπορούμε και δίνουμε έστω και αυτό το ποσό, το καταφέρνουμε γιατί ακολουθούμε μια σοβαρή πολιτική.
Ανακοινώνουμε ένα επιπλέον μέτρο στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ύψους 352 εκατομμύριων ευρώ. Συνολικά λοιπόν, εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα εκταμιευθούν 717 εκατομμύρια για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει τώρα να κωδικοποιήσουμε τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Κώστα, να πούμε ότι ότι είναι τέσσερα μέτρα και αφορούν 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Μάρια, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες, έδειξαν ότι τον Νοέμβριο τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, διεύρυναν δηλαδή τα δημοσιονομικά περιθώρια και έτσι λοιπόν σήμερα ακούσαμε αυτές τις ανακοινώσεις για την ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Και βέβαια δεν τίθεται ένα αμφιβόλο, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ φέτος. Δεν άλλαξε κάτι, απλώς υπήρξε αυτή η υπεραπόδοση των εσόδων και κυρίως λόγω του ΦΠΑ τον Νοέμβριο. Να πούμε λοιπόν, Μάριε, ότι στα ΤΕΚ, στα παιδιά, στα επιδόματα των παιδιών, εδώ υπάρχει προσάυξηση 150% στη δόση του Δεκεμβρίου. Δηλαδή, από 70 ευρώ που έπαιρνε επίδομα μια οικογένεια για ένα παιδί, θα πάρει 175. Στη δεύτερη κατηγορία, όσοι παίρνανε 40 ευρώ, θα πάρουν 100. Και στην τρίτη κατηγορία, αντί 28 ευρώ που έπαιρναν, θα πάρουν 70 ευρώ. Ουσιαστικά εδώ έχουμε σχεδόν τριπλασιασμό του επιδόματος. Τώρα, στην κατηγορία για γονείς με περισσότερα παιδιά, με τρία παιδιά και περισσότερα, από 140 ευρώ θα πάρουν 350 ευρώ τα Χριστούγεννα. Επίσης, από 84 ευρώ θα πάρουν 210 και αντί 56 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία πάντα αναφέρομαι, θα πάρουν 140 ευρώ. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για οικογένειες με τρία παιδιά και περισσότερα και άνω και πάνω. Δικαιούχοι τώρα αναπηρικών επιδομάτων. Εδώ υπάρχει οριζόντια στήριξη με 200 ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Είναι αυτοί που παίρνουν επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και από τον ΕΦΚΑ. Στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα υπάρχει προσάυξη της ενίσχυσης Δεκεμβρίου. Η προσάυξη θα δοθεί επί του αυξημένου επιδόματος κατά 8% που έτσι κι αλλιώς έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό στο πλαίσιο των προηγούμενων μέτρων που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Η ενίσχυση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για έναν ενήλικο θα πάει από τα 216 ευρώ στα 324 ευρώ. Όταν πρόκειται για δύο ενηλίκους, από 324, 486 ευρώ. Όταν έχουμε δύο ενήλικους με ένα παιδί, το ποσό του εγγυημένου εισοδήματος, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, θα πάει στα 567 ευρώ από 378. Και όταν πρόκειται για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το επίδομα φτάνει τα 648 ευρώ από 432. Ενισχύονται και οι χαμηλώς συνταξιούχοι. Εδώ η ενίσχυση είναι οριζόντια, 150 ευρώ. Μιλάμε όμως, Μάρια, για συντάξεις έως 700 ευρώ και να μην υπάρχει προσωπική διαφορά ή η προσωπική διαφορά να είναι μικρή, μέχρι 10 ευρώ.
Αφορά και τους ανασφάλιστους, υπερήλικες.
Ναι, βεβαίως. Το έχουν διευκρινίσει οι δύο αρμόδιοι υπουργοί που έκαναν και την παρουσίαση, την εξειδίκευση των μέτρων. Και μάλιστα, όπως είπαν, ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι πρόκειται για ενίσχυση, έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις για 2,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας και ειδικότερα προς ευάλωτες οικογένειες, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης, συνολικά τώρα τα μέτρα για φέτος, το κονδύλι φτάνει τα 717 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δαπάνη για τα μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών από το 2024, δηλαδή οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, το αφορολόγητο για οικογένειες, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η μείωση του ΕΦΕ για ασφαλιζόμενες κατοικίες, το Youth Pass και η απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων, φτάνει τα 1,6 δις, που σημαίνει μαζί στη διετία πάνω από 2 δισεκατομμύρια, περίπου 2,3 δισεκατομμύρια οι ενισχύσεις. Μάρια, αυτά είναι και τα περιθώρια μέχρι τώρα του προϋπολογισμού. Δεν νομίζω βέβαια ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερα περιθώρια το Νοέμβριο, στα στοιχεία του Νοεμβρίου θα το δούμε και το Δεκέμβριο, γιατί όπως ανέφερα μπήκαν τον Οκτώβριο ο ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά η κίνηση του καλοκαιριού και η αυξημένη κατανάλωση φάνηκαν στα έσοδα του Νοεμβρίου, γι' αυτό υπήρξε και αυτή η απόφαση. Μάρια,
τώρα, δεν ξέρω αν θες Κώστα, να με ρωτήσεις. Ναι, Κώστα, αυτά τώρα τα ποσά του κοινωνικού αυτού επιδόματος, από πότε θα αρχίσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους?
Μέσα στο Δεκέμβριο, όπως καταβάλλονται κανονικά, θα δουν μαζί και τις ενισχύσεις.
Από την 1η Δεκεμβρίου δηλαδή.
Ναι, και θα τα ανακοινώσουν, από ό,τι μας είπαν οι δύο υπουργοί, θα τα ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο, τις ημερομηνίες εννοώ, θα τις ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε και μια ανακοίνωση από την αρχή των δημοσίων εσόδων για ένα νέο σύστημα που τίθεται σε λειτουργία από το νέο έτος και το οποίο θα διευκολύνει τους ελέγχους σε καταθέσεις τραπεζικές, σε κάρτες, σε wallets. Τι ακριβώς προβλέπει αυτό, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα?
Είναι μια απόφαση, Μάρια, του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η οποία ορίζει τη σύσταση συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προς αύξηση περιουσίας με στόχο την άμεση διαβίβαση των αρχείων ετοιμάτων άρσης απορρίτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει πολύ ευκολότερη η υπόθεση, ο προσδιορισμός της φορολογικής ύλης από την εφορία. Από το νέο έτος που ενεργοποιείται αυτό το σύστημα, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στα δεδομένα καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θηρίδων ή ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών των φορολογουμένων που ελέγχονται. Για την άρση του απορρίτου μέσω του συστήματος, μία και μόνο είναι η προϋπόθεση να μπει το αφημί στην διαδικασία, δηλαδή να συμπληρωθεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης η οποία ελέγχεται, για την οποία πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Επίσης να πούμε ότι θα είναι υποχρεωμένες πλέον οι τράπεζες και εν γέννη τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών, επίσης ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, να διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται σε αυτό το νέο σύστημα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα, εδώ Μάρια πρέπει να πούμε ότι ακόμα και ξένες εταιρείες
και τραπεζικά ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα αν έχουν υποκατάστημα ή όχι, και απλώς είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό της Τράπεζης Ελλάδος, και αυτές λοιπόν θα πρέπει να δίνουν όλα τα στοιχεία. Μάλιστα. Και να γίνονται ευκολότεροι έλεγχοι και αποτελεσματικότεροι.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστώ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα και επανερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ στις δύσκολες ημέρες που διανύει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας με τον Στέφανο Κασελάκη μετά από αίτημα του νέου προέδρου. Η συνάντηση, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έγινε σε καλό κλίμα, με τους δύο άνδρες να προτάσουν την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει ενωμένος και συσπειρωμένος μετά τη θυελλώδη Κεντρική Επιτροπή και την αποχώρηση διαφωνούντων. Έχουμε συνδεθεί με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και για αυτή τη συνάντηση, αλλά και για τις εξελίξεις που έπονται. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάρια, η ενότητα του κόμματος λοιπόν βρέθηκε ως επίκεντρο στη συνάντηση που είχε χθες αργά το βράδυ ο πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με τον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη.
Τη συνάντηση αυτή την είχε ζητήσει ο κύριος Κασελάκης, Βαγγέλη.
Έτσι λέγεται λοιπόν ότι ο κύριος Κασελάκης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου ζήτησε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία έγινε αποδεκτή. Συναντήθηκαν αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στην Οδό Αμαλίας. Εκεί λοιπόν συναντήθηκαν και συζήτησαν κυρίως για την ενότητα που σύμφωνα με το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού μπορεί να διαφυλαχθεί μόνο με την πιστή τήρηση του καταστατικού και τη χάραξη πολιτικού σχεδιασμού εξωστρέφειας από τα όργανα του κόμματος που πρέπει να λειτουργήσουν χωρίς αποκλεισμούς και με συμπεριληπτική για όλες τις απόψεις διάθεση. Τώρα, κύκλοι που πρόσκυνται στον κύριο Κασελάκη σημείωναν ότι η συνάντηση διεξήχθη ένα πολύ καλό κλίμα, όπως και κάθε φορά που επικοινωνούν μεταξύ τους, είτε τηλεφωνικώς είτε διαζώσεις. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ερμηνεύουν τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Κασελάκη σε μια έμεση στήριξη στον κύριο Κασελάκη, αλλά και ως ένα μήνυμα προς την κυρία Έφη Αξιόγλου, που θρυλείται πως τις τελευταίες μέρες βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο εκ του κόμματος. Η ενότητα, η τήρηση του καταστατικού και η χάραξη σχεδιασμού από το όργανα του κόμματος θεωρείται, έτσι όπως εκφράστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, και μήνυμα προς τον κύριο Κασελάκη, αλλά κυρίως μήνυμα προς την κυρία Αξιόγλου, η αποχώρηση της οποίας, αν τελικώς πραγματοποιηθεί, θα ισοδυναμεί ουσιαστικά με απορρίθμιση του όλου κομματικού οργανισμού. Μάρια.
Τώρα, Βαγγέλη, με ανάρτησή του ο κύριος Κασελάκης κατηγόρησε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό ότι αντί να κάνει παρεμβάσεις για το θέμα της ακρίβειας, κάνει παρεμβάσεις για να σταματήσουν οι προσφορές.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι παρεμβαίνει στο μάρκετινγκ και καταργεί τις προσφορές ένα συν ένα στα σούπερ μάρκετ, με το πρόσχημα ότι οι πολίτες στοκάρουν προϊόντα. Υποτιμούν, λέει ο κύριος Κασελάκης, την νοημοσύνη των πολιτών, νομίζοντας ότι αν τους επιβαρύνουν με τέτοιους έμεσους τρόπους, δεν θα το καταλάβουν. Αυτά πιστεύεις, λέει, καταλήγει η ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη, όταν αγνοείς ότι οι πολίτες ζουν εξαρτημένοι από το μισθό τους.
Μάλιστα. Να σου πω και μία είδηση που μας ήρθε και μας τώρα, λίγο πριν δηλαδή ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο εδώ του πρώτου προγράμματος. Ο Πέτρος Κόκαλης, ναι, ανακοινώνει νέο κόμμα.
Ανακοινώνει νέο κόμμα και μάλιστα θα το ανακοινώσει, λέγεται, μέσω της ΕΡΤ, που έχει προγραμματίσει μία συνέντευξη. Ένα κόμμα που, όπως λένε ως πληροφορίες, θα είναι πράσινο, δηλαδή καθαρά στραμμένο προς την οικολογία και το περιβάλλον. Είναι κάτι που λέει ο ίδιος ο κύριος Κόκαλης ότι τον ενδιαφέρει πολύ, τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε πανελλαδικό πλαίσιο. Θα δούμε λοιπόν, θα πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες τις οποίες έχει να ανακοινώσει ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, ένας ακόμα ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά διαχωρίζει τη θέση του μετά από τον κύριο Κουλόγλου.
Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της κυβερνητικής πολιτικής εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πιέζει τους δικαστές και τη Βουλή για να μην ασκηθούν διώξεις για τα Τέμπη. Έκανε λόγο για αύξηση της φορολογίας με εντολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τάχθηκε κατά των συνομιλιών με την Τουρκία, η οποία, όπως είπε, διεκδικεί το Αιγαίο και κατέχει την Κύπρο. Να τον ακούσουμε.
Αντίθετο σε κάθε επικοινωνία με ένα φασιστικό, ναζιστικό καθεστώς το οποίο έχει εισβάλει στην Κύπρο και παραβιάζει την έννοια του διεθνούς δικαίου.
Είμαι εξ αρχής και κάθετα αντίθετος με την όποια επικοινωνία με την Τουρκία, αν δεν αποχωρήσουν οι Τούρκοι από την Κύπρο και αν δεν σταματήσουν τις προκλήσεις τους και παρεμβάσει τη Θράκη. Ξεκινάμε λοιπόν από τα ουσιαστικά. Αφήστε το αυτό, είναι η διαφωνία μου. Πάμε στο ουσιαστικό τώρα. Ναι. 6 και 7 Δεκεμβρίου η Ελλάδα έχει επεισόδια λόγω του Γρηγορόπουλου. Ναι. Πότε έρχεται ο Ερντογάν στην Ελλάδα?
7.
Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εξέγερση των φοιτητών το Νοέμβριο του 1973 και το Πολυτεχνείο μετατρέπεται για δεύτερη ημέρα σε χώρο τιμής και μνήμης του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία με τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο με την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Στο Πολυτεχνείο πλήθος κόσμου σειραίει από το πρωί. Στεφάνια κατέθεσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης και αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Σε ισχύ έχουν τεθεί και φέτος δρακόντια μέτρα από την αστυνομία, ενώ βρίσκονται σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Ιδρύματος. Να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά την κατάθεση στεφάνων ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωνσταντής.
Η εξέγερση των φοιτητών το Νοέμβριο του 1973 αποτελεί μία από τις ενδοξότερες στιγμές της νεότερης πολιτικής ιστορίας της πατρίδας μας. Τιμούμε όσους θυσιάστηκαν, όσους αγωνίστηκαν, όσους είχαν το σθένος να αντιμετωπίσουν τη δικτατορία. Σήμερα έχουμε χρέος και εμείς να αγωνιστούμε για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, για μια ποιοτική δημοκρατία, για λιγότερες ανισότητες, για περισσότερες ευκαιρίες στις νεότερες γενιές, για ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να οικοδομήσουμε μια δίκαιη, ανθεκτική, ισχυρή κοινωνία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
50 χρόνια μετά, ο ηρωικός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου δίνει δύναμη και έμπνευση στους σημερινούς αγώνες του λαού και της νεολαίας. Τα συνθήματα «Έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ», «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» παραμένουν επίκαιρα στην πάλη μας ενάντια στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης από τον Ισραηλινό στρατό κατοχής.
Έχουμε συνδεθεί με τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο χώρο του Πολυτεχνείου. Πλήθος κόσμου σειραίει στο Πολυτεχνείο και αφήνουν ένα λουλούδι στο ιστορικό μνημείο του Ιδρύματος. Ηλία, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάρια.
Πολύ αυξημένα και φέτος τα μέτρα ασφαλείας.
Πράγματι, απλά να αρχίσουμε λίγο με τις εορταστικές εκδηλώσεις, όπου είναι η δεύτερη μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων, των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες κορυφώνονται αύριο με την πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Χιλιάδες πολίτες, φοιτητικοί σύλλογοι, σχολεία, ομοσπονδίες εργαζομένων, συνδικαλιστές, φορείς, συλλογικότητες, πολιτικά κόμματα καταθέτουν στεφάνι, αφήνουν ένα λουλούδι στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου. Ιδιαίτερο χρώμα και συγκίνηση δίνουν τα παιδιά, καθώς μεταλαμπαδεύεται σε αυτά το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στις νεότερες γενιές, σε αυτού του καθοριστικού γεγονότος, Μάρια, για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Πάμε πρώτα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι σε ισχύ περιμετρικά ουσιαστικά του ιστορικού κτηρίου του Πολυτεχνείου στο κέντρο της Αθήνας, στη Χρυσοδού Πατησίων. Ενώ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλη κλίμακα αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου από το χώρο, από το κτίριο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ουσιαστικά μέχρι και τον άξονα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Θα έχουμε κεντροποποιήσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ αρκετοί σταθμοί του μετρό
θα παραμείνουν κλειστοί.
Θα παραμείνουν κλειστοί, δεν θα γίνεται.
Κατά τη διάρκεια της πορείας. Ναι, δεν θα γίνεται επιβίβαση από επιβίβαση.
Αλλά είναι και αρκετά νωρίς, από τις 2 το μεσημέρι κάποιοι σταθμοί θα κλείσουν. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα τάξης αστυνομίας, χιλιάδες αστυνομικοί θα είναι επίποδος από διαφορετικές υπηρεσίες. Εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από αέρος θα μεταδίδουν τα drones αλλά και τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας, ενώ θα είναι ανεπτυγμένες οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, Μάρια.
Μάλιστα. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε ο 40χρονος αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Βιωτίας που κατηγορείται για το θάνατο του 17χρονου Ρωμά το βράδυ του Σαββάτου. Έξω από το δικαστικό μέγαρο Βιωτίας βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του 17χρονου, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα. Εκεί βρίσκεται και ο Κώστας Νούσης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η ανάκριση?
Καλημέρα, καλησπέρα Μάριε. Να πούμε ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη από τις 12 παρατέταρτο μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκίνησε με 2 ώρες τουλάχιστον καθυστέρηση. Ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10. Ο αστυνομικός έφτασε στις 9 παρα 10 περίπου το πρωί στο δικαστικό μέγαρο. Τώρα σε ό,τι αφορά την απολογία του, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ισχυριστεί ότι αφού άνοιξε την πόρτα του αυτοκίνητου, στη θέση του οδηγού ήταν ένας άνδρας χωρίς να μπορώ να υπολογίσω την ηλικία του, αλλά είχε στοιχεία επικινδυνότητας. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, στη θήκη της πόρτας του οδηγού βρέθηκε επικίνδυνο όπλο με μεγάλη λάμα. Επίσης, εκτιμάται ότι στη θήκη της πόρτας, αναφέρει, του συνοδηγού βρέθηκε μεγάλο κατσαβίδι, το οποίο είναι άσχετο με την ηλικία και τις καθημερινές ενασχολήσεις του θύματος. Να εξηγήσουμε λίγο στο διαδικαστικό, αν μου επιτρέψει, ότι στο ενδεχόμενο διαφωνίας, εισαγγελέα και ανακριτή, ο αστυνομικός θα τεθεί σε κατοίκον περιορισμός και σε 5 μέρες θα αποφασίσει το Συμβούλιο για την εξέλιξη της προφυλάκηση ή όχι του 41χρονου. Τέλος, να πούμε ότι ο αστυνομικός, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται, ότι δηλαδή αφαίρεσε ανθρώπινη ζωή με ενδεχόμενο δολομαρία.
Να σε ευχαριστήσω, Κωνστανούση, για το ρεπορτάζ. Στο Κοροπή τώρα συνελήφθη 15χρονος μαθητής σε σχολείο, ο οποίος εκφόβιζε συστηματικά επί 3 χρόνια 14χρονο συμμαθητή του. Η αστυνομία συνέλαβε το 15χρονο έπειτα από καταγγελία των γονιών του θύματος, ωστόσο λίγο πριν από τη σύλληψή του υπήρξε και νέα καταγγελία σε βάρος του. Τις λεπτομέρειες για αυτή τη νέα υπόθεση bullying θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Μέμος, που είναι στο τηλέφωνο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάρη. Έτσι όπως τα είπες, είναι για 3 χρόνια ο 15χρονος μαζί με έναν 16χρονο έβριζαν, απειλούσαν και χτυπούσαν ακόμη έναν 14χρονο συμμαθητή τους, τόσο εντός αλλά και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Ο 15χρονος, να πούμε, ότι συνελήφθη από την Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων το απόγευμα της Τρίτης, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε σχηματιστεί και μια δεύτερη δικογραφία, καθώς εκείνος με έναν άλλο νεαρό είχαν πλησιάσει έναν άλλον ανήλικο, ο οποίος βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου και υπό την απειλή μαχαιριού τον είχαν οδηγήσει σε παρακείμενο δρόμο και εκεί τον χτύπησαν και τον ανάγκασαν να κάνει κάναβη. Είναι ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό περιστατικό, όπως καταλαβαίνεις. Ο 15χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα ανηλίκων, ενώ δικογραφία έχει σχηματιστεί και για τον άλλον 16χρονο, ο οποίος συμμετείχε μαζί του στον εκφοβισμό του 14χρονου. Νωρίτερα, εμείς μιλήσαμε και με τη μητέρα του θύματος, αλλά και του θήτη, και πρέπει να σου πω ότι η μητέρα του θήτη, η μητέρα του 15χρονου δηλαδή, παρουσίαζε τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο, παρουσιάζοντας το γιο της ως θύμα και όχι ως θήτη.
Μάλιστα. Άλλο ένα περιστατικό βίας κατά ανηλίκων που προστίθεται στη σειρά των παρόμοιων περιστατικών που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και στην Έλενα Αλεβίζου. Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε πριν από λίγο η νέα κυβέρνηση του Σάντσες στην Ισπανία. Είχαμε εκεί και τις διαδηλώσεις και τις έντονες αντιδράσεις για τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί για χορήγηση αμνηστίας στους Καταλανούς αυτονομιστές. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς 179 ήταν οι ψήφοι υπέρ της κυβέρνησης Σάντσεφ, υπέρ του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεφ, που του εξασφαλίζει δεύτερη θητεία. 171 ήταν οι ψήφοι κατά. Κατά του Σάντσεφ η συντηρητική δεξιά, το συντηρητικό λαϊκό κόμμα, το ακροδεξιό και το ακροδεξιό Vox. Παρ' όλα αυτά στην Ισπανία γενικώς υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Πέδρος Σάντσες ουσιαστικά προκειμένου να εξασφαλίσει τη δεύτερη θητεία αποφάσισε να δώσει αμνηστία μεταξύ άλλων στους Καταλανούς που είχαν καταδικαστεί για τις αποσχιστικές τους τάσεις τα προηγούμενα χρόνια και ενέργειες. Θυμόμαστε και τον ηγέτη τους, τον Κάρλες Πουτσδεμόν, και οι διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες ήταν συνεχόμενες. Και επίσης αυτή τη στιγμή έξω από το Ισπανικό Κοινοβούλιο στην Μαδρίτη υπάρχουν διαδηλωτές. Μένει να δούμε, η ορκομοσία της κυβέρνησης αναμένεται αύριο ή το Σάββατο. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμμαχία των 8 κομμάτων που στηρίζουν τον Πέδρο Σάντσεφ.
Τώρα, είχαμε χθες και τη συνάντηση των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Σαν Φραντζίσκο. Πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα. Συμφωνήθηκε μάλιστα η αποκατάσταση κατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.
Αυτή ήταν η πιο σημαντική συμφωνία που επετέφθη ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε αυτή τη συνάντηση την καλύτερη που έχει γίνει ανάμεσά τους. Είχαν να συναντηθούν είτε να μιλήσουν στο τηλέφωνο εδώ και ένα χρόνο. Τελευταία φορά να θυμίσουμε που ο ΣΥ είχε μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πριν από 6 χρόνια. Και προφανώς έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά πράγματα και μεγάλη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Εκτός λοιπόν από την αποκατάσταση επικοινωνίας των δύο στρατών που είναι πάρα πολύ σημαντική για την αποφυγή μεταξύ άλλων ατυχημάτων, υπήρξε το θέμα, συζητήθηκε το θέμα της Ταϊβάν που είναι και το πιο ευαίσθητο, αλλά και πολλά άλλα θέματα, βεβαίως οι εμπορικές σχέσεις και η οικονομία, αλλά και τα θέματα βεβαίως της Μέσης Ανατολής, της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς, αλλά και της Ουκρανίας. Αυτό που προκάλεσε μια δυσφορία στο Πεκίνο αλλά και αίσθηση και στους συμβούλους του Πρόεδρου Μπάιντεν ήταν ότι κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων απάντησε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Σι Τζινπίνγκ δικτάτορα, διευκρινίζοντας ότι ηγείται ενός καθεστώτος πολύ διαφορετικού από την δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά, το Πεκίνο δεν φαίνεται διατεθειμένο να ανεβάσει τους τόνους σε αυτό το κομμάτι, καθώς είναι πολύ ευχαριστημένη για το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε σχετικώς καλό σημείο αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την οικονομία της Κίνας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση.
Πολιτισμός.
Μετά τη φεστιβαλική της πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, η ταινία του Περικλή Χούρσογλου «Εξέλιξη» συναντά το κοινό στις αίθουσες. Η ταινία θα προβάλλεται από σήμερα στις αίθουσες της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και λεπτομέρειες για αυτήν θα μας πει αμέσως τώρα η Έλενα Λεοφωτίστου. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Η «Εξέλιξη», η τελευταία ταινία του Περικλή Χούρσογλου, έχει τον υπότιτλο «Βλέπω τον πατέρα μου στον καθρέφτη», που πραγματικά καθορίζει το τελευταίο κινηματογραφικό εγχείρημα του σκηνοθέτη. Από σήμερα η ταινία, που πέρασε επιτυχώς το crash test του φεστιβαλικού κοινού, θα φιλοξενηθεί στις αίθουσες της Ταινιοθήκης, όπως πολύ σωστά είπες. Η «Εξέλιξη» είναι ένα προσωπικό φιλμ του Χούρσογλου. Είναι ένα ταξίδι πατέρα γιου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ένα ταξίδι που δεν έγινε όσο όφιλε όταν και οι δύο ήταν νέοι και επαναλαμβάνεται. Ο Αντρίκος ο πατέρας και ο Νίκος ο γιος τους χωρίζουν 3 γενιές. Ο Περικλής Χούρσογλου μιλάει, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει, για ένα γιο που με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ζητάει από τον πατέρα του την επιβεβαίωση και σχηματοποιεί την εξέλιξη με πολλά από τα στοιχεία και τους σταθμούς της δικιάς του προσωπικής ζωής, όπως ήταν η θητεία του ως καθηγητής κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της εξέλιξης και αυτού του ταξιδιού αυτογνωσίας έχουμε τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον Βασίλη Κολογό. Μάριο.
Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Αθλητισμός.
Στην αθλητική σας ενημέρωση ο Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Περισσότερο με μπάσκετ ασχολούμαστε αυτές τις μέρες, μιας και έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων. Την Παρασκευή, αύριο με τη Νέα Ζηλανδία, θα αγωνιστεί η εθνική ομάδα σε φιλικό αγώνα. Ενώ την Τρίτη είναι το τελευταίο της παιχνίδι για το Nations League, να θυμίσω, απέναντι στη Γαλλία στην Οπαπαρένα. Τη δεύτερη νίκη, η σερή νίκη του Μάνισα στην Ευρωλίκα, πήρε χθες ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 73-71 της Αλκύρης Κάουνας στο Ολυμπιακό Στάδιο, Μήτογλου 19 και Σλούκας 16 πόντους στις πρώτες σκόρες για τους πράσινους. Αύριο Παρασκευή 9 και 4 το Τριφύλι υποδέχεται τη Βρύτης Μπολόνια. Μετά τη σημαντική προχθεσινή νίκη του επιτυπές Μακάμπη στο Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής υποδέχεται απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ερυθρό Αστέρα. Ο αγώνας αρχίζει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ. Νέα τυχαία έπληξη στους Ερυθρόλεπτους, καθώς ο Williams Ghost υπέστη θλάση στο δεξί δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 εβδομάδες. Εκτός αγώνος είναι και ο Μιλουτίνοφ που συνεχίζει να είναι τραυματίας. Για την τρίτη αγωνιστική χθες στην Basketball Champions League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 79-77 στην Φιλία της Χάπου Ιερουσαλήμ και την έπιασε στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου. Μάρια.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Παρασκευή θα είναι μια ημέρα που από το μεσημέρι απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσει η αλλαγή του καιρού.
Θα έχουμε βροχές και το βράδυ στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες. Στο Ιόνιο, μάλιστα, το βράδυ θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το μεσημέρι στα Βόρειο 17 με 19 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 22 με 24 βαθμούς. Στην Αττική έθριος καιρός, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης κάποιες λίγες νεφώσεις προς το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς. Το Σάββατο είναι μια μέρα αλλαγής του καιρού. Περιμένουμε ένα ψυχρό μέτωπο που γρήγορα θα περάσει τη χώρα. Έτσι, ήδη το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα επικρατήσουν όμως βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο που θα φτάνουν τα 8 και μάλιστα αργότερα και τα 9 μποφόρ. Το μέτωπο αυτό θα δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής χώρας και στην Αττική θα έχουμε βροχές το Σάββατο το πρωί, ίσως και πρόσκαιρη καταιγίδα. Αργότερα θα βρεθεί το μεσημέρι απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο και εκεί θα δώσει βροχές και καταιγίδες, όπως επίσης και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Με το πέρασμα του μετώπου, ήδη και στο Θερμαϊκό, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, θα ανοίξει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θα έχουν ένταση όμως 7 με 8 μποφόρ και στο Θερμαϊκό, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον κατά 3 βαθμούς. Η Κυριακή θα είναι μια ημέρα σχετικά ψυχρή για το Ιόνιο και τα υπηρετικά. Θα είναι η πρώτη μέρα που στην Αθήνα θα έχουμε κάτω από 20 βαθμούς, γύρω στους 17 βαθμούς με 18 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 13 βαθμούς. Θα έχουμε ακόμα βροχές την Κυριακή για κάποιες ώρες μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικά τμήματα, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και σε Κυκλάδες. Ως εκεί, από τη Δευτέρα πάντως ο καιρός θα γλυκάνει ξανά, οι διάνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Μάριος Αγαπητός. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.